សហភាពសហជីពកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលស្ដារសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ទៅតាមការស្នើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខណៈខ្លួនកំពុងព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើកម្ពុជាបើកចំហសិទ្ធិនយោបាយសេរីភាពនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023គណៈសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជាជាច្រើនលើកពីការស្នើឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រពន្ធដដែលបន្តថាបើសិនកម្ពុជាមិនធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពទាំងនេះទៅតាមការស្នើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេនោះកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ GSP និង EBA ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2023ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយសេរីភាពនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាកម្ពុជានៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបហើយក៏ពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយនៅឡើយដែរករណីនេះលោកបារម្ភថាបើសិនកម្ពុជានៅតែមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននោះកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ GSP និង EBA ទាំងស្រុងហើយនៅពេលនោះអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មកររាប់សែនអ្នកអាចនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើករណីនេះលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍និងការងារជូនកម្មករកម្មការិនី
ជាឧបាហរជាក់ស្ដែងក្រនតែសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់កាត់ EBA 20%យើងឃើញឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកអត់មានការងារធ្វើជាងយើងមិនចង់ឃើញកម្មករខ្មែរទទួលរងគ្រោះដោយសារតែនយោបាយទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មិនថាដោយសារតែហេតុផលនយោបាយហើយធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករខ្មែរបាត់ប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរអានឹងវាជារឿងមួយអាម៉ាស់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដឹកនាំណាបាទ
តែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេគណៈបន្ទាត់នយោបាយបន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងជាតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងមានភាពល្អប្រសើរ
ហើយវិញដែលគាត់លើកឡើងពីសំតែជាការគិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាមិនជាអធិពលអ្វីទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងជនល្មើសនៅកម្ពុជាទេរឿងបញ្ហាប្រព័ន្ធពន្ធរបស់អឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកយើងឃើញថាកន្លងមកនេះគេបានអនុវត្តទៅហើយប៉ុន្តែវាមិនជាអធិពលអ្វីដល់កម្ពុជាទេហើយយើងខ្ញុំជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបក្តីអាមេរិកក្តីគាត់មានការស្វែងយល់ណាស់នៅពេលដែលគាត់មកកាន់កម្ពុជាគាត់ឃើញស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ឃើញលទ្ធិជាតិតៃគាត់ឃើញលទ្ធិរបស់កម្ពុជាអាហ្នឹងគាត់នឹងពិចារណាទៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាវាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទេ
នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាប់បានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាទៅលើអនុសាសន៍និងការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលំហសេរីភាពសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលំហសេរីភាពនយោបាយ
អញ្ចឹងយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាមិនមានការកែប្រែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធិជាតិបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាបាទហើយអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់គេចង់ឃើញបរិយាកាសឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាពិសេសគឺលំហសេរីភាពផ្នែកនយោបាយ
ករណីនេះលោកអំសំអាតជំរុញជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិ កម្ពុជាត្រូវបានរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនជំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការធ្វើឲ្យសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាពិសេសក្រោយការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាក្រោយពួកគេរកឃើញថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងស្ថានភាពនយោបាយឡើយប៉ុន្តែពួកគេបង្ហើបថាអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាក្នុងការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឲ្យវិញប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះ